რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრომეტის საათია თბილისის დროს მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას პრაღის სტუდიიდან კობალე კლიკაძე წარმოგიდგენთ. ახალი ამბის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინაში უფრო მეტი საერთაშორისო დამკვირვებლის გაგზავნას თან ხდება. უკრაინამ დააკავა ეჭვმიტანილი, ვინც სავარაუდოდ გეგმავდა თავდასხმებს საფრანგეთში. სირიის არმია რაყის პროვინციის საზღვრებში შევიდა. ერაყსა და მის შემოგარენში ტერაქტებს 15 კაცი ემსხვერპლა. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით გადავიდა რაყის პროვინციის ტერიტორიაზე, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა და მათი მთავარი ძალებია თავმოყრილი. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, 3 ივნისს რუსეთის ავიაციამ მასირებული იერიში მიიტანა ექსტრემისტების პოზიციებზე ჰამას პროვინციაში. ამ მანევრმა სირიის არმიას შესაძლებლობა მისცა მიახლოებოდნენ რაყის საზღვრებს. სირიის არმიის ოფიციალურ წყაროებს ეს ინფორმაცია თავდაპირველად არ დაუდასტურებიათ. სირიის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქი რაყა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დე-ფაქტო დედაქალაქად ითვლება. სირიის არმიის იერიში რაყაზე ბოლო კვირის განმავლობაში მესამე მსხვილმასშტაბიანი ოპერაციაა თვითგამოცხადებული ხალიფატის წინააღმდეგ. გასული კვირის დასაწყისში ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების ავიაციისა და სირიის სახალხო ლაშქრის მხარდაჭერით ასევე სცადა რაყის ხელში ჩაგდება. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი რამდენიმე ტერაქტის შედეგად 15 კაცი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმის სამიზნე იყო პოლიციის საგუშაგო, რესტორანი და ორი ბაზარი. ამათგან ყველაზე სისხლიანი იყო სამხედრო საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმა დედაქალაქიდან 50 კილომეტრის დაშორებულ ქალაქ ტარმიაში, სადაც 8 კაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. დაღუპულთა შორის 3 ერაყელი სამხედროა. აბეთქეების ფონია ერაყის არმიის იერიში ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფალუჯას განთავისუფლების მიზნით. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი მზადაა დაეთანხმოს აღმოსავლეთ უკრაინაში დამატებითი სამხედრო დამკვირვებლების გაგზავნას, რომლებიც პისტოლეტებით იქნებიან შეიარაღებული. ამის შესახებ ლავროვმა ისაუბრა 4 ივნისს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში. მანამდე ეუთომ განაცხადა, რომ სულ შეიარაღებული პოლიციური მისიის გაგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველ საყოფად. რუსეთის მხარდაჭერილი სეპარატისტებისა და უკრაინის მთავრობას შორის მიმდინარე კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე 2015 წლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება დონბასში ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას ითვალისწინებს. კიევის პირობაა, რომ არჩევნები ჩატარდეს უკრაინის კანონმდებლობის ფარგლებში. უკრაინის სასაზღვრო უწყების ცნობით მაისის ბოლოს პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე დააკავეს ეჭვმიტანილი ფრანგი მოქალაქე, რომელსაც აღმოაჩნდა დიდი ოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რაც სავარაუდოდ საფრანგეთში თავდასხმების განხორციელებისათვის იყო გამიზნული. ფრანგულ ტელეარხ M6-ის თანახმად 25 წლის მამაკაც შეკვის დროს მანქანაში აღმოუჩინეს ყუმბარ სატყორცნები და კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები. როიტერსის ცნობით ეჭვმიტანილი ჯერჯერობით იმყოფება უკრაინაში, რომლის ხელისუფლება პარიზისაგან ექსტრადიციის პროცესის დაწყებას ელოდება. მოისმინეთ ერთი ცნობა საქართველოდან. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრაფიკინგთან ბრძოლის მონაცემების შეგროვებისა და დაზარალდებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. ამის შესახებ ნათქვამია ტრაფიკინგის საკითხებში ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიში, რომელიც 3 ივნისს გამოქვეყნდა. ამავე ანგარიში საჭიროა მეტის გაკეთება ტრაფიკინგის მსხვერპლთა ვინაობის დასადგენად, მათ დასახმარებლად და დანაშაულთა გასასამართლებლად. ახალი ანგარიშით ბოლო 5 წლის მანძილზე საქართველოს მიერ 80-მდე ადამიანი იქნა ოფიციალურად იდენტიფიცირებული როგორც ტრაფიკინგის მსხვერპლი. მათი უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეები არიან. მსხვერპლი უმეტესწილად ჩართული იყო იძულებით შრომაში, ნაწილი განიცდიდა სექსუალურ ექსპლუატაციას როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში. 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლეგენდარული ამერიკელი მოკრივე მუჰამედ ალი. ოჯახის წარმომადგენლის ცნობით, ალი პარასკევს გარდაიცვალა შეერთებული შტატების არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსის საავადმყოფოში, სადაც წინა დღეს მოათავსეს სასუნთქი სისტემის დაავადებით. ექიმების თქმით, პაციენტის მდგომარეობა სართულებდა პარკინსონის დაავადება, რომელიც ალიშერ კიდევ 42 წლის ასაკში დაუდგინეს. მოჰამედ ალი, რომელიც მაჰმადიანობის მიღებამდე კასიუს კლეის სახელით იყო ცნობილი, სპორტის ამსახეობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდეს მოკრივეთ და საერთოდ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე სახელმოხვეჭილ სპორტსმენად ითვლება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ უკვე ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოკლედ გაგასმობთ თემებს, რომელზეც გაცემის ველობაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. სამი იუნისიდან საქართველოს ახალი განათლების მინისტრი ყავს. პირველ სიუჟეტში ვიტყვით იმაზე, თუ რას ფიქრობს ახალი მინისტრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებზე და პრობლემებზე, რის გამოც იქ სტუდენტთა საპროტესტო აქციები კვლავ გრძელდება.
დავადგინოთ ინტერესები და აქცენტი გავაკეთოთ არა პოზიციებზე, არამედ ინტერესებზე. ანუ რეალურად შევხვდეთ ამ ხალხს, ვიმუშაოთ, წარმართოთ ეს სამუშაო პროცესი, ისე რომ გაირკვეს რეალურად რა უნდა ამ ხალხს.
საქართველოში ბობოქარი, როგორც იტყვიან, ტურისტული სეზონია და ყველაზე მეტი დატვირთვა ტურისტების თვალსაზრისით კვლავ აჭარაზე, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და მის დედაქალაქსია. როგორ არის მომზადებული ბათუმი ძელს ტურისტების მისაღებად?
ერთადერთი პრობლემა ბათუმს, რაც ახლა აქვს, არის ნომრების საკმარისი რაოდენობა არ არის თვითონ აჭარაში მთლიანად, იმიტომ რომ ქობულეთი კვარიათის ყველაფერი სავსეა, რაც კი გასაქირებელი და არ იყო გასაქირებელი, ყველაფერი გაქირავდა.
სერვისი მომსახურება არის გამოსასწორებელი პირველ რიგში, ჩემი აზრით. ნუ მანქანით საერთოდ არ მისარგებლია, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ქალაქში მანქანით გადაადგილება.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
რაც ნიშნავს, რომ ყოველთვიურად იზრდება ტურისტების და საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა აისახება იმ დამატებით შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელშიც ცენტრალური ადგილი უკავია გერმანიის პარლამენტის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას და შესაბამისი რეზოლუციის მიღებას. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებენ. განათლებისა და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელიც მინისტრის პოსტზე 5 ივნისს დაინიშნა, გამოთქვა მოსაზრებები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ვითარების მოგვარებასთან დაკავშირებით. მინისტრის თქმით, პრობლემების მოგვარების რესურსი იგრძნობა და ის ამ რესურსს გამოიყენებს. კიდეც უკაცრავად ერთი შეცდომა გაგვეპარა. ჯეჯელავა ამ პოსტზე დაინიშნა არა 5, არამედ 3 ივნისს. ახლა კი მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად უნივერსიტეტის სტუდენტებს საერთო ინტერესები აქვთ, განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯიჯელავამ, რომელსაც ამ პოსტზე მუშაობის ჯერ მხოლოდ ერთდღიანი გამოცდილება აქვს. მინისტრი დაინტერესებულია მხარეებს შეხვდეს და პრობლემატური საკითხები დიალოგში წარმოშობილი გადაკვეთის წერტილის მიხედვით მოაგვაროს. ამ წერტილს კი ალექსანდრე ჯიჯელავა სტუდენტების ხარისხიანი განათლების მიღების სურვილში ხედავს.
გუშინოე უკვე პირველ სამუშაო დღეს, რა თქმა უნდა, ვიმსჯელეთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცენტრალურია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ რაც ამ წუთას მოგახსენეთ, ის არის პირველი ნაბიჯი. დავადგინოთ ინტერესები და აქცენტი გავაკეთოთ არა პოზიციებზე, არამედ ინტერესებზე. ანუ რეალურად შევხვდეთ ამ ხალხს, ვიმუშაოთ, წარმართოთ ეს სამუშაო პროცესი, ისე რომ გაირკვეს რეალურად რა უნდა ამ ხალხს. და ეს არის გარკვეული, მე ჩემთვის ნათელია, რომ ორივე, თუ რამდენიც არის იმდენ ჯგუფს, ასე ვთქვათ, სტუდენტების, უნდათ უნივერსიტეტისთვის სიკეთე, ცალსახან, და ამიტომ ეს პროცესი იქნება კონსტრუქციული კონსტრუქციული და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ კონსტრუქციულ გადაწყვეტას.
პრობლემების კონსტრუქციული გადაწყვეტა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტურ მოძრაობაში. აუდიტორია 115-ში გაერთიანებულ სტუდენტთა ჯგუფსაც სწორედ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში წარმოუდგენია. მათი სიტყვებით, ყველა სხვა საკითხის გადაწყვეტა იქნება მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილება. მიმართვაში, რომელსაც აუდიტორია 115 სოციალური ქსელის Facebook-ის მეშვეობით ავრცელებს, კითხულობთ, რომ განათლების ხარისხის პრობლემა საფუძველია ის, რომ უნივერსიტეტი დღეს იმართება არა აკადემიური და სამეცნიერო ამოცანებით დამოუკიდებელი უმაღლესი დონის აკადემიური პერსონალის მიერ, არამედ წინა ხელისუფლების პოლიტიკური მოტივაციით და კომპლექტებული საბჭოების ინტერესებით. Სწორედ ავტონომიის ცნებას ამოფარებული საბჭოების კლანურ მართველობას იჩნევენ აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები თავარ დაბრკოლებად რეფორმების გზაზე. განათლების მინისტრს არ დაუკონკრეტებია აპირებს თუ არა კონსტრუქციული მსჯელობის ფარგლებში განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელებაზე მუშაობის დაწყებას. თუმცა სწორედ ამგვარ ცვლილებებს მიიჩნევს აუცილებლად აუდიტორია 115-ის წევრი უნივერსიტეტის სტუდენტი ირაკლი კუბრაძე. მათ შორის უმთავრესად გარე რეფერირების მექანიზმის შემოღებას, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის პროფესორის განსაკუთრებით უმაღლესი აკადემიური თანამდებობის პირთა შერჩევას საერთაშორისო რეფერენდუმის წესით. ამასთან, ირაკლი კუბრაძის თქმით, მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტს ისეთი ბიუროკრატიული ინსტიტუტის ჩამოშორდეს, როგორიცაა სტუდენტური თვითმმართველობა.
მნიშვნელოვანეს საკითხი გარე რეფერირების გარდა ეხება სტუდენტურ თვითმმართველობას. ამ ინსტიტუტს აქვს თავისი პოლიტიკური მნიშვნელობა და ასპექტი, ხელისუფლების ხელი ყოველთვის თვითმმართველობა უნივერსიტეტში. ფიქრობ, რომ ამ ინსტიტუტის არსებობა უნივერსიტეტში უნდა დასრულდეს. ეს არის შუამავალი რგოლი ყოველგვარი ფუნქციის გარეშე სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის. დღევანდელი განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯილავა თავის განცხადებებში ამბობს, რომ ის ებრძვის ბიუროკრატიას და თუ ის ებრძვის ბიუროკრატიას, მან აუცილებლად უნდა გააუქმოს სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც მხოლოდ ბიუროკრატიული ორგანიზმია.
სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ განათლების სფეროს რეფორმირებას შესაბამისი აქტუალობა და მხარდაჭერა არ აქვს ხელისუფლების პოლიტიკის დღის წესრიგში და რეფორმების პროცესში საზოგადოების ფართოფენა უნდა ჩაერთოს. უნივერსიტეტში არსებული მართვის სისტემის შეცვლის მომხრეა განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. მისი თქმით, არსებული წესის თანახმად, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ირჩევს რექტორს, რომელიც შემდგომ მათანდებს ხელშეკრულებას, რაც არაჯანსაღი ურთიერთობების მიზეზად შეიძლება იქცეს. ის უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილებას და იქ არსებულ წესზე ამახვილებს ყურადღებას.
ამიტომ არსებობს ხოლმე კარგ ამერიკულ უნივერსიტეტებში მართველი საბჭოები, რომლებიც არ არიან დაქვემდებარებაში რექტორის არანაირად არცერთ დონეზე და ისინი ირჩევენ სწორედ ამ რექტორს. ეს დაახლოებით ისეთივე სისტემა, როგორც საზოგადოებრივი მოწვევის ბორდის სისტემა, ხო, ჩვენთან. ზოგადად გარიდან მოსული ბორდია.
როდის შედგება ახალი მინისტრის აკადემიური წრის წარმომადგენლებისა და განათლების რეფორმის მხარდამჭერ სტუდენტთა შეხვედრა ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ცნობილია წინასწარი განწყობა ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობის თაობაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ვრცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც ტურისტული სეზონი გაიხსნა. მომავალ კვირას ქალაქი ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიზიტორების მისაღებადაც ემზადება. 7 ივნის გაიმართება ცნობილი ჯგუფის Maroon 5-ის კონცერტი, რომელიც პროექტის Check in Georgia-ს ნაწილია. ამ პროექტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 29 მილიონი ლარი გამოიყოფა. იმაზე თუ რა პროექტია ეს და როგორ ემზადება ბათუმი ტურისტების მისაღებად, ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმში 30,000-ზე მეტ ვიზიტორის ჩამოსვლას ელიან სწორედ ამდენი ბილეთი გაიყიდა 7 ივნის დაგეგმილ პოპჯგუფის Maroon 5-ის კონცერტზე. აჭარაში ტურისტული სეზონის გახსნის შემდეგ ეს პირველი კონცერტი იქნება ბათუმში, რომელიც ტურისტების მოზიდვის მიზნით ქვეყნის მთავრობის ინიციატივით გაიმართება. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე კახი კანდელაკი ამბობს, რომ ბათუმში კონცერტზე 52 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოვა ვიზიტორი.
საერთოდ პირველად არის აი ამ დონის კონცერტი
დასავლეთ საქართველოში. ეს არ არის მხოლოდ ბათუმელებზე გათვლილი, ეს არის მაგალითად მე მგონი მთელი ევროპაზე, იმიტომ 52 ქვეყნიდან არის ბილეთი ნაყიდი. ერთადერთი პრობლემა ბათუმს რაც ახლა აქვს არის ნომრების საკმარისი რაოდენობა არ არის თვითონ აჭარაში მთლიანად, იმიტომ ქობულეთი კვარიათის ყველაფერი სავსეა, რაც კი გასაქირებელი და არ იყო გასაქირებელი ყველაფერი გაქირავდა.
მინისტრის მოადგილის კახი განდელაკის მსგავსად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტშიც ფიქრობენ, რომ ქალაქი დიდი რაოდენობით ვიზიტორს ვერ დაიტევს. რეგიონში ყველაზე მასშტაბური კონცერტი კი ტურიზმის სფეროში ნაკლოვანებებს გამოავლენს. ტურიზმის დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემებით ქალაქ ბათუმს დღეში 15,000 ტურისტის მიღება შეუძლია. ქალაქში არსებობს ამდენივე აღრიცხული განთავსების ობიექტი, სასტუმროები და საცხოვრებელი ფართები. თუმცა არ არის აღრიცხული თუ რამდენი ადგილობრივი მოსახლე აქირავებს სახლს სეზონურად. ტურიზმის დეპარტამენტში იმედოვნებენ, რომ ეს რიცხვი მოთხოვნასთან ერთად გაიზრდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი კითხვაზე, არის თუ არა ქალაქი მზად დიდი ნაკადი ტურისტების მისაღებად, პასუხობს.
ცოტა თირთულია გავაკეთოთ პროგნოზი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეს ქალაქი და შემდგომ უკვე დანარჩენი სხვა საკურორტო ადგილები რეგიონში ამდენ ადამიანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პროცესში ერთვება არა მხოლოდ განთავსების და კვების ობიექტები, არამედ ტრანსპორტირების ობიექტები, ზოგადად საგზაო ინფრასტრუქტურა. ამიტომ ცოტა რთულია მაშინ, როცა ჩვენ მსგავსი გამოცდილება არასდროს არ ქონია, გავაკეთოთ პროგნოზი იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. ასევე ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჩეკინ ჯორჯია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად ვიცოდეთ ის შესაძლებლობა გაგვაჩნი.
ბათუმში ტურისტების დიდი ნაკადის ჩამოსვლამდე ქალაქის პლაჟზე უკვე გამოჩნდნენ დამსვენებლები. მათი თქმით, წინა წელს ტურისტულ სეზონზე პრობლემები რამდენიმე მიმართულებით იქმნებოდა.
ვფიქრობ, რაღაც დაყინულეს თქოს ერთ ეტაპზე ყველაფერი და უნდა იყოს ბევრი სიახლე ყოველწლიურად, თუნდაც კაფეები, ბარები, რაღაც სიახლეები უნდა იყოს.
სერვისი მომსახურება არის გამოსასწორებელი პირველ რიგში ჩემი აზრით. Ну მანქანით საერთოდ არ მისარგებლია, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ქალაქში მანქანით გადაადგილება.
თუ რა პრობლემები და დისკომფორტი ჰქონდათ 2015 წელს აჭარაში ჩამოსულ ვიზიტორებს, ამას ტურიზმის დეპარტამენტიც იკვლევდა. ხუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული 1000 ტურისტი გამოკითხეს. დამსვენებლებმა მთავარ პრობლემად დაასახელეს მომსახურების დაბალი დონე და შეუსაბამოდ მაღალი ფასები. აგრეთვე ქალაქში მანქანების გადატვირთული მოძრაობა, საცობები და პარკირების შეზღუდული რაოდენობა. ტურიზმის დეპარტამენტმა გამოვლენილი პრობლემები ქალაქის მერიას გააცნო. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ პარკირების ახალი ადგილების შექმნაზე ფიქრობენ.
მინდა გავაკეთოთ სკვერი და ასევე ვფიქრობ პარკირების გაკეთებაზე, ანუ პარკირების ადგილების მაქსიმალურად შექმნაზე. ასევე საუბარი გვაქვს მრავალსართულიანი ელექტრონული პარკირების განხორციელებაზე, მაგრამ ფაქტიურად ქალაქში უკვე სამისო ადგილის არ მოიძებნება.
განაცხადა ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკოვმა. რაც შეეხება რესტორნებსა და სასტუმროებში მომსახურების ხარისხს, მისი გაუმჯობესების მიზნით ტურიზმის დეპარტამენტმა ხარისხის ნიშანი შექმნა და ბათუმში 30 განთავსებისა და კვების ობიექტი შეისწავლა. როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, აღნიშნულ სასტუმროებსა და რესტორნებში უსაფრთხოება, სანდასუფთავება, ჰიგიენა და მომსახურება გამოიკვლიეს.
ერთად აქცენტს აკეთებს ერთი ზოგადად უსაფრთხოებაზე, ეს იქნება სახანძრო უსაფრთხოება, სურსათის უმნებლობა და სხვა მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა უზრუნველყოფდეს ჩვენი ტურისტის ჯანმრთელ და უზრუნველ გარემოში დასვენებას, და მეორე მხრივ ის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები, რომელიც ზოგადად უნდა იყოს სასტუმროს და კვების ობიექტების მიერ დაყოფილებული.
შესწავლილი ობიექტებიდან ხარისხის ნიშანი 11 სასტუმროსა და 6 რესტორანს გადასცეს. ბათუმში კი რესტორნების, კაფეებისა და ბარების რაოდენობა საერთო ჯამში 17,500-ია. ტურიზმის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ხარისხის კვლევა ნებაყოფლობითია. ამიტომ კვების დანარჩენ ობიექტებში ხარისხის შემოწმება მხოლოდ მათი სურვილით არის შესაძლებელი.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფაინძე, რომელიც გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ ემზადება ბათუმი ტურისტების მისაღებად. ტურისტული სეზონი და ტურისტული ინდუსტრია, ეს არის ჩვენი გაცემის მომდევნო თემის, ეკონომიკური მიუნხილვის თემაც. თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ გადაცემას განაგრძობს ახლა მუსიკა და შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ჯრები აჭარის მთებში გუსდა გიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ შვენება სიცოცხლისედას თუ შეგიყვარა სუსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს დაიმეტე თუ შეგიყვარა სუსაც გადა და თუ დასჭირდა აჭარის მთებში სულს გაკინათებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალზარდა ნება სიცოცხლისა თუ შეგიყვარა სულსაც გადა და თუ დაშირდა თავს გაიმეფე ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალზარდას ზურმუხტს ჩვენებას სიცოცხლისა
საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. სახშეა ზეფემ 17:4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც დაგპირდით, გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით. მაშინც ტურისტულ ბუმზე საქართველოში ტურისტების ძალიან მზარდ რაოდენობაზე ვისაუბრებთ. მიმდინარე წლის მაისის თვეში საქართველოს 9 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია და ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 15% შეადგინა. უფრო მეტად მოიმატა და თითქმის 25% შეადგინა იმ უცხოელი სტუმრების რაოდენობამ, რომლებმაც საქართველოში ერთ დღეღამეზე მეტი დახვეს. ტურისტული სტატისტიკის შესახებ უფრო მეტ ახლა კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
საქართველოს უფრო მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება ხდება რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ ეგვიპტის, თურქეთისა თუ სხვა უფრო ძვირადღირებული ტურისტული ქვეყნების მონახულებას. საქართველო მათ უამრავი ფაქტორის გამო იზიდავს, რომლის შესახებაც ბევრს საუბრობენ სოციალურ ქსელებში. ფრაგმენტი ერთ-ერთი მოგზაურის ტანიას ვიდეობლოგიდან.
Я не знаю, куда ещё дальше можно, но Тбилиси продолжает и продолжает.
არ ვიცი მე კიდევ მეტი რა შეიძლება, მაგრამ თბილისი აგრძელებს და აგრძელებს ჩვენს ისე თბილად მიღებას, რომ სულ უფრო და უფრო გვიყვარდება. დღეს ვიღაცამ მკითხა, თქვენ როდის მიემგზავრებითო? ერთმანეთს გადავხედეთ და უპასუხეთ. Чер არ გადაგვიწყვეტია, შეიძლება არც არასოდეს.
Мы переглянулись и сказали: "Да мы ещё не решили, может быть, никогда".
ბევრ სხვა მსგავს დადებით გამოხმაურებას რეკლამის ეფექტი აქვს და საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. მხოლოდ მაისისთვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათიან მეტი დახვეს საქართველოში, თითქმის 205,000 შეადგინა. ზრდა კი 24.3%-ია. ხოლო რაც შეეხება ვიზიტორების რაოდენობას, რომელიც ტურისტებთან ერთად საქართველოში ტრანზიტული თუ სხვა ტიპის ხანმოკლე ვიზიტებით მოგზაურთა ერთობლიობაში შეადგინა, წარმოადგენს. ის 2016 წლის პირველ ხუთეში 2,100,000 გადასცა და ზრდის მაჩვენებელი 15%-ზე ოდნავ მეტია. ამ რიცხვებით განსაკუთრებით ამაყობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. მან 1 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სტატისტიკა რეკორდულია.
ის ტენდენცია, რომელიც ჩვენ შევქმენით მთელ მთავრობასთან ერთად საქართველოში ტურიზმის რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით, უკვე 1 წელიწადზე მეტია გრძელდება, რაც ნიშნავს, რომ ყოველთვიურად იზრდება ტურისტებისა და საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში და ეს, რა თქმა უნდა, აისახება იმ დამატებით შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის და იმ დამატებით სამუშაო ადგილებში, რომელსაც ტურიზმის სექტორი ქმნის. დღესდღეობით ტურიზმი რეკორდულია და პრიორიტეტულია საქართველოს ისე როგორც არასდროს. ამას ადასტურებს მთელი მთავრობის ჩართულობა ტურიზმის განვითარებაში და ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიც არის მაგალითად ჩეკინ ჯორჯია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს.
გიორგი ჩოგოვაძემ ტურიზმიდან მიღებული სარგებელი და შემოსავალი ახსენა, რომელიც ვიზიტორების სტატისტიკაზე გაცილებით მნიშვნელოვანია. ჯერჯერობით ძნელია 2016 წლის მაჩვენებლებზე საუბარი, მაგრამ ცნობილია გასული წლის მონაცემები. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 2015 წელს საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 8%-ზე მეტად აღემატებოდა 2014 წლის მონაცემებს. ამ საკითხებზე საუბრისას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტმა ირინა გურულმა განაცხადა, რომ ტურიზმის ზრდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია უცხოური სავალუტო შემოდინებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სავალუტო რყევების ფონზე და მაშინ, როცა ქართული ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული.
2015 წლის ჯამური მონაცემებით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენდა $1,094,000,000 და ზრდა წარმოადგენდა დაახლოებით 8.3%, რაც 159 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ცხადია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ლარის გამყარების იმ პროცესში, რომელიც ბოლო თვეებში საქართველოში დაფიქსირდა.
სავალუტო შემოდინებებისა და ფინანსური სტაბილურობის ფაქტორის გარდა ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამუშაო ადგილების გენერირებაში და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას. ამ მხრივ კი 2016 წლის პირველ ხუთეში აღნიშნული უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებლები არასაკმარისად მიაჩნია ტურიზმის ექსპერტს, კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელს ვატო ასათაშვილს.
ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა გულისხმობა 2009 წლიდან მინიმალური ზრდის მაჩვენებელი ჩვენ ჰქონდა დაფიქსირებული 35%. დღესდღეობით ეს მაჩვენებელი გვაქვს, ანუ ჯერ იყო 22-ზე ჩამოვიდა, მერე 2-ზე, მერე 7-ზე, ეხლა დაახლოებით 15-17%. ანუ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ვინაიდან განვითარებადი ქვეყანა ვართ, არ გვაქვს უფლება ჰქონდეს 20%-ზე დაბალი ზრდის მაჩვენებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ზრდის მაღალი მაჩვენებელი და მაღალი ტემპი, აქედან გამომდინარე ვერ შეიქმნება, ხელოვნურად ჩვენ ვერ შევქმნით სამუშაო ადგილებს და ვერ განვითარებთ ძირითადად საშუალო ბიზნეს სერვის სექტორში.
ტურიზმის სექტორს საქართველოს ეკონომიკაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.7%-ში ადგენს. მთლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის პირდაპირი კონტრიბუციის მიხედვით საქართველო 17 ადგილზეა, ხოლო მთლიანი წილის მიხედვით 25-ზე მსოფლიოს 194 ქვეყანას შორის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა ოსოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა საქართველოში ახლა 18 საათი და 30 წუთი სრულდება რადიო თავისუფლების ეთერს ახალემბის მოკლე გამოშვებით განვაგზობთ და შემდეგ განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით Ukrainis sasazgvo uzqebis tsnobit maisis bolos polonet Ukrainis sazgvoze daakavis hechmitanili frangi mokhalake romelsats aghmoashta didi odenobit iaraghi da asapetkebeli moqobiloba rats savaraudot saprangetshi tavdasmebis ganxortsilebisatvis iqo gamiznuli siris armia rusetis samkhedro aviatsiis mkhardacherit gadavida raqis provintsiis territoriaze sadats ekstremistuli dajgupeba islamuli sakhamtsipos khemtsvanelobad am tavari zalebia tavmoqrili ერაყის დედაქალაქ ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი რამდენიმე ტერაქტის შედეგად 15 კაცი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვის ზადა დაეთანხმოს აღმოსავლეთ უკრაინაში დამატებითი შეარაღებული სამხედრო დამკვირვებლების გაგზავნას, რომლებმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარება უნდა უზრუნველყონ. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანის ტრაფიკინგთან ბრძოლის მონაცემების შეგროვებისა და დაზარალებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლეგენდარული ამერიკელი მოკრევე მოჰამედ ალი. ოჯახის წარმომადგენლის ცნობით ალი პარასკევს გარდაიცვალა შეერთებული შტატების არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსის საავადმყოფოში, სადაც წინადღეს მოათავსეს სასუნთქის სისტემის დაავადებით. თემოსვეთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას განაგზობთ ინტერვიუთი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონი შევიდა ძალაში 2 ივნის საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად მოგების გადასახადის რეფორმასა და საგადასახადო ადმინისტრების გამარტივებას ითვალისწინებს. ამ საკანონმდებლო ცვლილების გარშემო ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლი ასლანიშვილს ესაუბრა, მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების კანონი, რომელიც დღეიდან შევიდა, როგორც ვთქვით, ძალაში, საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებს და ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ეხება მოგების გადასახადის რეფორმას, რაც თავის მხრივ არის ესტონური მოდელის სახელით არის ცნობილი. რა სიტყვით ამ მოდელზე, რომლის თანახმად მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კომპანიები მოგების გადასახადს არიხდიან?
დავიწყებ მოგების ესტონური მოდელის გამრცობით. ეს არის ის მოდელი, რომელზეც ასოციაცია საკმაოდ დიდი ხნის წინ მუშაობდა. ეს იყო 2013 წელი, როცა იდეა ესტონური მოდელის შეთავაზების სახელისუფლებისთვის დაიბადა სწორედ აქ ასოციაციაში, ჩვენი კომიტეტის ეგიდის ქვეშ. ჩვენ რამოდენიმე კომიტეტი გავგვაჩნია ასოციაციაში, ერთ-ერთი არის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტი, სადაც მუდმივად ხდება ინფორმაციის გაცვლა, მუდმივად ხდება ინიციატივების შეთავაზება, მსჯელობა და ერთ-ერთ მსჯელობაზე თუ რა იქნებოდა ქვეყნისთვის დადებითი იმპულსის მომტანი და ეკონომიკის ზრდის გამპირობებელი იყო ესეთი იდეა, რომელიც დამუშავდა შემდგომ. ეს იყო ესტონური მოდელის ჩათვლით, რომელიც თავისუფალში გულისხმობს მოგების რეფორმირებას, რაც ესტონეთმა 2000 წელს განახორციელა. აღნიშნავ მოდელის რამოდენიმე თავისებურებას. ერთგვარად, ჩვენ რატო საუბრობთ, ეს არ არის მოგების გადასახადის გაუქმება, ეს არის მოგების გადასახადის რეფორმირება. კერძოდ კი, ეს არის განაწილებული მოგების გადასახადი, რომელიც თავისუფალში გულისხმობს, თუ კი კომპანია მოგებას განაწილებს, ამ შემთხვევაში დაიბეგრება მხოლოდ ის, თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ აქვს მნიშვნელობა, რომელთვის მოხდება კალენდარული წლის შინი ნებისმიერ მომენტში, გადაწყვეტს, რომ აკუმულირებული მოგების ნაწილი ისე მოახმაროს კომპანიის კაპიტალიზაციის უზრუნველყოფას, ის იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი ყველანაირი გადასახადისგან. რას გვაძლევს ახლა ეს? რას აძლევს ეს ქვეყნის ეკონომიკას, რას აძლევს ეს ბიზნესს? ეს აძლევს დამატებით თავისუფალ სახსრებს, ესე იგი ლიკვიდობას, ეს აძლევს მეტ მდგრადობას კომპანიების ნაწილში, ეს არის დამატებითი მოტივაცია ინვესტიციების ინვესტიების მოზიდვისთვის, ეს არის დამატებითი რესურსები, ეს არის გამოთავისუფლებული რესურსები ასე რომ კომპანიის ჭრილში და მთლიანობაში ეს ყველაფერი განაპირობებს კომპანიისთვის დამატებითი მოტივაციის ელემენტების შემოტავას, რომ გააფართოვოს თავის საქმიანობა, შესაბამისად ეს დადებითად აისახება სხვადასხვა პარამეტრებზე, მთლიანობაში კი რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც შეეხება მეორე პაკეტს, ამ ცვლილებებისა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა და უკვე პრინციპში ამოქმედებულია ეს პაკეტები, მოგების შემთხვევაში ეს ცვლილებები შევა 2017 წლის 1 იანვარს და ესეც იყო ჩვენი თხოვნა, რომ 1 იანვარს შესულიყო, ვინაიდან ჩვენ როცა ამ იდეას ვამუშავებდით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და გონივრულიც იქნებოდა, რომ რეფორმა ამუშავებულიყო კალენდარული წლის დასაწყისში. ძალიან ბევრი სირთულეს გამოიწვევდა მოგების რეფორმირების კანონის ამუშავება შუა წელს. იყო რამოდენიმე მსჯელობა თუ რატომ მოითხოვა ბიზნესმა თქო ამის გადავადება და არ ვიყავით მარტო ჩვენიც ეს მოითხოვეთ, ეს იყო ბიზნეს სუბიექტებს შორის და ბიზნეს გაერთიანებას შორის მსჯელობის საგანი, სადაც ერთხმად შევთანხმდით, რომ დამატებითი რესურსები მოგვეხმარებინა ამ კანონპროექტის სრული ადაპტაციისთვის დარჩენილ 2016 წელს, რომ ამ რეფორმას არანაირი დისკრედიტაციის საფრთხე არ შექმნოდა მუშაობის პერიოდში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევდა სატესტო რეჟიმში მუშაობას. ახლა ბუნებრივია სატესტო რეჟიმში გარკვეული შეფერხებები გამოჩნდებოდა, რაც თავისთავში და მავანისთვის ასე რომ ვთქვათ, გაჩნდებოდა დამატებითი საფუძველი ამ იდეის, ამ მნიშვნელოვანი იდეის დისკრედიტაციის. სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია, რომ 6 თვე მომანდომოთ იმას, რომ მოგების გადასახადის ნაწილში მოვამზადოთ როგორც შიდა ბიზნესის ერთეულები, შესაბამისი დრო ექნებოდა სახელმწიფოს რომ მომზადებულიყო და უკვე 2017 წლის პირველი იანვრიდან შევხვდეთ ამ მნიშვნელოვან რეფორმას უკვე თავისი ადაპტაციის პერიოდი ექნებოდა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელზეც მე დავიწყე საუბარი, ეს არის რამოდენიმე ასპექტი, რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია და საგადასახადო ლიბერალიზაციასთან აქვს პირდაპირი კავშირი. ერთ-ერთი ეს არის მოვლენა, რომელიც ფინანსამის შემოგთავაზა და გაიარა კონსულტაციები ბიზნესსაც თუ რა ეფექტი ექნებოდა ჩვენი სრული მხარდაჭერა ჰქონდა ამ ინიციატივებს. ერთ-ერთი არის ძირითადი საშუალებების შემოტანის მომენტში დღგ-ს გადავადების საკითხი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანია, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ძირითადი საშუალების იმპორტის შემთხვევაში ის აღარ გადაიხდის დღგ-ს საბაჟოზე, არამედ ექნება შესაბამისი რესურსი და შემდეგ უკვე მოახდეს ამ დღგ-ს თანხის ამოწურვას შესაბამისი ტრანზაქციების მეშვეობით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის საგადასახადო დავის პერიოდში ყადაღის აღზალვის შესახებ გადაწყვეტილება. რა იგულისხმება, რომ განვარტოთ ამაში? ეს იგულისხმება, როცა მიდის პროცესი და არის საგადასახადო დავა, ფინანსთა სამინისტრო აღარ გამოიყენებს ანგარიშების დაყადაღების მექანიზმს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში სახელმწიფო გაირთულა ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრინციპი, როცა კომპანიას ეძლევა სრული საშუალება, რომ ამ პერიოდში დაასაბუთოს თავისი სიმართლე და არ ექნება გაყინული ანგარიშები, ან კომპანია არ შეაჩერებს ფუნქციონირების, გააგრძელებს ფუნქციონირებას იმ ჩეული რეჟიმით, როგორც ახორციელებს, და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად, რაც იქნება გადაწყვეტილება, შემდეგ უკვე გამოიყენება კონკრეტული აღზრდა ანგარიშებზე იქნება თუ ქონებაზე, მაგრამ ეს პერიოდი, დავის პერიოდი იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი კომპანიისთვის აქტივების განსახორციელებლად. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის შემოწმებების ნაწილში ამიერიდან მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავლების სამსახურის შემოწმებს კომპანიებს საგადასახადო შემოწმების განხორციელების პროცესში. არ გულისხმობს თავისთავში იმას, რომ ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ არსებულ საგამოძიებო სამსახურს აღარ ექნება კომპანიების შემოწმების უფლებამოსილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ვინაიდან შემოსავლების სამსახურში ამ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი კომპეტენცია დაგროვილია. ასევე შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაცია ბიზნესს გაცილებით უფრო გაადვილებულია, შესაბამისად უფრო მეტად არის კომუნიკაციის არხები განვითარებული, შესაბამისად უფრო ადვილია მათთან ურთიერთობა. საგამოძიებო შემოწმების პროცესში, რა თქმა უნდა, უფრო გარკვეულ სირთულეებთან ქონდა ბიზნეს შეხება, ყოველთვის ეს იყო გარკვეული უხერხულობების წარმოშობის მომენტი, ამიტომ სწორი გადაწყვეტება იყო, რომ როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, ანალოგიურ შემოწმებს საგადასახადო ნაწილში შეამოწმებს ხოლმე შემოსავლების სამსახური, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელი გადაწყვეტებაა.
ბატონო ირაკლი, მოგების დაბეგვრის ახალ სისტემაზე რომ ვისაუბროთ, ისევ თქვენ ძანეთ, რომ ძალაში ის შევა 2017 წლის იანვრიდან, ახალი წლიდან შევა, თქვენი აზრით რა დიდია იმ კომპანიების რიცხვი, ვინც ისარგებლებს ამ შეღავათებით და აი ფინანსურადაც თუ არის დათვლილი, რა მოგება შეიძლება ნახოს სახელმწიფომ?
ამ რეფორმის შედეგად აბსოლუტურად ისარგებლებს ყველა კომერციული სუბიექტი, რომელიც მუშაობს ქვეყანაში. აქ არ არის დიფერენცირებული, რომ კონკრეტული სეგმენტი ისარგებლებს ამ სიკეთით და რომელიღაც სეგმენტი არ ისარგებლებს. ბუნებრივია, ეს კანონი ეხება ყველას, როგორც მცირე მეწარმეს, ასევე საშუალო მეწარმეს, ასევე მსხვილ მეწარმეს. საკმაოდ დიდი იქნება კომპანიების ჭრილში ის დადებითი ეფექტი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და აღარ დაგარწმუნოთ ამაზე დროს. რაც შეეხება ფინანსურ ეფექტს, თუ შევხედავთ ესტონეთის მაგალითს, დაახლოებით 2-3 წელიწადში დამატებითი გადასახადები, რომლებიც არსებობდა ესტონეთში და არსებობს ჩვენთან, მე გულისხმობ დამატებითი არა ახალ გადასახადს ბუნებრივი, არამედ არსებულ გადასახადებს, როგორც არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც არის დღეგე, მათი ბრუნვა იმატებს, როცა ხდება უკვე კომპანიის განვითარება. როგორც კომპანია ვითარდება და მეტი რესურსი აქვს შესაბამისად აქტივობის დათან ერთად, იმატებს დასაქმებულობის რაოდენობა კომპანიაში, რაც თავის მხრივ საშემოსავლო გადასახადის ზრდას იწვევს, ასევე აქტივობის შესაბამისად იზრდება დღეგეს ბრუნვა, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია.
ეს იყო საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასტანეშვილი. იგი განმარტავდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ ამოქმედებულ კანონს, ეს კანონი, რომელსაც ესტონურ მოდელსაც უწოდებენ, 2 ივნის ამოქმედდა საქართველოში. ეთერშია გაცემა ინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ უკვე კულტურაზე საუბრით.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Evropol momlas imisats ro chveni kveqana gaptes tanamedrove zlieri Evropol sakhmelsfo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ახლა 18 საათი და 40 წუთია. ეთერშია შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. 2023 წელი ატომური ომის შედეგად განადგურებული დედამიწა. რადიაციული ფონისაგან თავდასაცავად მოსკოვის მეტროს გვირაბების შეფარებული ხალხი და მათი ბრძოლა გადარჩენისათვის. მას ეიწყება ცნობილი რუსი მწერლის დმიტრი გლუხოვსკის ანტიუტოპიური ტრილოგიის პირველი წიგნი მეტრო 2033-ის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა. მისი მეორე და მესამე ნაწილები მეტრო 2034 და მეტრო 2035 პირველი მსგავსად მილიონიანი ტირაჟით იყიდება და აღარ არის უბრალოდ ტრილოგია. მეტრო ერთგვარ ლიტერატურულ მოძრაობად იქცა. თავად ავტორი დმიტრი გლუხოვსკი თბილის რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა წიგნის მე-18 საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმრის სტატუსით. მისი წიგნები ქართულ ენაზე გამოსცა, გამოცემლობა წიგნები ბათუმში. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა რუს მწერალს.
მეტროს პირველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა. დღეს ისევ ისეთი ენთუზიაზმით ლაპარაკობთ თუ არა ამ წიგნზე, როგორც მაშინ, როცა ის პირველად გახდა პოპულარული. თუ დაგიდგათ მაინც ის მომენტი, როდესაც გირჩევნიათ თქვენ სხვა წიგნებზე ილაპარაკოთ.
Метро 2033, хотя номинально это антиутопическое произведение или скажем.
Метро 2033 антиутопиური ნაწარმოებია, რაღაც თვალსაზრისით ფანტასტიკაც, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისი სოციალური ნაწილი. ეს წიგნი არის 1990-იანი წლების რუსეთის პორტრეტი იმპერიის ნანგრევებზე აღმოცენებული ახალი ქვეყნისა, რომელიც ცდილობს აღდგეს ძველი იდეოლოგიიდან, მითოლოგიიდან თუ ისტორიიდან და რაღაც ახალი შეაკოწიწოს. ეს არის ამბავი ქვეყანაზე, რომელშიც უცებ გაქრა წარსული. ბუნდოვანია მისი მომავალი და აწმყოც, რაღაცნაირი ქაოსით ამოცული. ეს არის ქვეყანა, სადაც არ არსებობს უსაფრთხოება. ამავე დროს არის პოლიტიკური პლურალიზმი. სწორედ ასეთი რუსეთის გროტესკული პორტრეტია ეს წიგნი. 10 წლის შემდეგ ჩვენ სულ სხვაგვარ ქვეყანაში აღმოჩნდით. დღეს ეს არის ქვეყანა, სადაც ფიქრები და იდეალები თავისუფლების შესახებ აღარ არსებობს. ეს არის ქვეყანა, სადაც უმთავრეს გრძნობად იქცა იმპერიული წარსულის შესახებ ნოსტალგია, რომელიც წარსულ დაბრუნება ცდილობს და ეშინია მომავალზე ფიქრის. რუსეთი დღეს არის ქვეყანა, სადაც ხალხს არ შეუძლია არსებობა მტრის გარეშე და სადაც ბრძოლით ცდილობენ ახსნან თუ გაამართლონ თავიანთი არსებობა დასავლეთთან, მთელ დანარჩენ სამყაროსთან. და მე ჩემი პროდასავლური იდეებით უკვე თავი ბრიყვად და უსარგებლო ადამიანად ვიგრძენი ამ ქვეყანაში. წერდი და ვწერ მოქმედი ხელისუფლების საწინააღმდეგო კრიტიკულ საგაზეთო სვეტებს, მაგრამ კითხველი სულ უფრო და უფრო ნაკლები გაგებით ეკიდებოდა ჩემს იდეებს, რომ თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, წინსვლა მნიშვნელოვანია. ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება იყო თავის უსარგებლოდ გრძნობა და ამის გადმოცემა შევეცადე რომანში მეტრო 2033. მეტრო 2035-ის ფაბულაკი ის არის, რომ ხალხი მიეჩვია ცხოვრებას მეტროში, სადაც მოსწონთ კიდე წყოფნა, მიწისქვეშ ცხოვრება და სხვა სამყაროს მის ზემოთ არც აღიარებენ. არის მხოლოდ ერთი გმირი, რომელიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადის მიწის ზემოთ და ეძებს გზას. თუ სად შეიძლება ეს ხალხი წაიყვანოს მეტროდან. ეს პრინციპში მეტაფორა იმის გამოსახატა, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა რუსეთში უმცირესობა და მათ შორის მეც.
თქვენ როგორ გონიათ, რა შეცვალა ამ წიგნმა ზოგადად და რუს ცალკეული ადამიანებისთვის?
Вы знаете, я не думаю, что мои книги, несмотря на довольно большие тиражи в России, способны противостоять пропаганде ненависти.
Мне мгония, რომ ჩემს წიგნებს მათი მაღალი ტირაჟის მიუხედავად შეუძლიათ წინააღმდეგენ სიძულვილის პროპაგანდას. შესაძაც ქვეყანას აქვს телекомпания პირველი არხი 40 მილიონიანი მაყურებლით და კიდევ სხვა телеარხები, რომლებიც ხალხს უგზნიან, რომ დასავლეთი ჩვენზე შურს იძიებს იმისათვის, რომ ფეხზე დადგომა გსურს, რომ დასავლეთს ჩვენი განადგურება სურს და რომ ხან ერთ პოსტსაბჭო და ქვეყანაზე გქუეშავენ და ხან მეორეზე. მათ შორის მათზეც, ვინც ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იყო და მგონია, რომ საქართველო და უკრაინა იყვნენ ასეთი ქვეყნები. რა უნდა დაუპირისპირო მიასეთ პროპაგანდას ისეთ პროპაგანდისტებს, როგორებიც არიან სალავიოვი, პოზნერი თუ დორენკო? იმპერიისადმი ნოსტალგია რუსეთში ძალიან ფართოდ გავრცელებული სენტიმენტია, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ რუსეთს არ ახასიათებს. იგივე შეიძლება ვთქვათ დიდ ბრიტანეთსა თუ უნგრეთზე მაგალითად. ცხადია, ამ გრძნობით წარმატებულად თამაშობს ხელისუფლება. ყველაფერი ამისათვის გამოიყენება. მთელი მედია, რომ ხალხ შეუფნან ილუზია, თუ როგორ იბრუნებს რუსეთი თავის ძალაუფლებას მეზობელ ქვეყნებთან კონფრონტაციით, მათთან დაპირისპირების გზით, ვისთანაც შესაძლოა რუსეთს ასლოვანი ურთიერთობა აკავშირებს.
თქვენ პირადად რა მოგიტანათ პოპულარობა? მილიონიანი ტირაჟებით იყიდება თქვენი წიგნები და ყველგან უკვე
გიცნობენ.
პოპულარობა მომცა შესაძლებლობა არ ვიარო სამსახურში. დავდივარ ხოლმე იმ ქვეყნებში, სადაც მიწვევენ სხვადასხვა შეხვედრებზე. ხვდები მკითხველს, ვაგროვებ შთაბეჭდილებებს, თუმცა მე არ მივეკუთვნები იმ ავტორებს, რომლებიც ხშირად წერენ წიგნებს. ამდენი იდეაც არ მაქვს. არც მინდა, რომ წერა რაღაც შაბლონად იქცეს. მირჩევნია ჩემთვის ვაკეთო აღმოჩენები, დავაგროვო და ისე დავწერო. თქვენს კითხვას რომ ვუპასუხო უფრო ზუსტად, მაქვს პერიოდები, როცა მოგზაურობ ან ოჯახთან ერთად ვატარებ დროს. პუბლიცისტიკას ვწერ. ეს უფრო მშვიდი პერიოდია. ხოლო მაშინ, როდესაც წიგნს წერ, ეს უფრო აქტიური პერიოდია, მაგრამ კიდევ ამბობ, რომ რაღაც განრიგის მიხედვით განსაზღვრული საათების განმავლობაში ტექსტებს არ წერ. ეს რაღაც უფრო ნახევრად მისტიკური პროცესია, როცა შეიძლება საჭირო ტალღაზე მოსამართად კვირები დაგჭირდეს. რომანის წერის პირველი კვირა შესაძლოა სულაც არ იყოს პროდუქტიული, სანამ წერის სტილს დაიჭერ, პერსონაჟებს ჩამოაყალიბებ. ეს ხანგრძლივი პროცესია. ზოგიერთი წიგნი ჩემში წლები იხარშება ხოლმე, სანამ ფურცელზე გადავიტან. მაგალითად, მეტრო 2035-ის იდეიდან მის დაწერამდე და ზოგადად ტრილოგიის დასრულებამდე 4 წელი გავიდა. და მიხარია, რომ დავიცადე, რადგან ეს წიგნი საბოლოოდ დაიწერა სულ სხვა წიგნად, ვიდრე ჩაფიქრებული იყო. მასზე დიდი გავლენა მოახდინა კიევში მეიდანზე განვითარებულმა მოვლენებმა, ყირიმმა. მოკლედ, მგონია, რომ წიგნების წერას უნდა შევხედოთ არა როგორც კონსტრუქტორის აწყობას, არამედ საკუთარი ხელით მარმარილოსგან სკულპტურის გამოქანდაკებას.
სკულპტურა ეტო из мрамора высекает.
მოგისმენთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თქვენ არ აქვეყნებდით ფინალს, ანუ ბოლო გვერდს, ბოლო ფურცელს წიგნისას და ამით რაღაცნაირად უფრო უღובებით ინტერესს თქვენს მკითხველს. ამ ხრიკის გარდა კიდე სხვა ხრიკი თუ გამოგიყენებიათ, რა ვიცი, მარკეტინგული თუ ლიტერატურული თქვენი წიგნების უკეთესად გასაყიდად?
Все мои книги находятся в открытом доступе на русском языке, лежат на официальных сайтах. Я
больше Коля, ჩემი წიგნი ღიად დევს ოფიციალურ საიტებზე და მათზე წვდომა თავისუფალია. ჩემი მთავარი ხრიკი ეს არის. და უფრო საინტერესო რომ გახდეს ახალგაზრდა მკითხველისათვის, ილუსტრატორთან ერთად მუშაობ და ყველა ახალ თავს ახლავს ილუსტრაცია და საუნდტრეკი, რომელსაც კომპოზიტორები წერენ. ძირითადად ელექტრონული მუსიკაა და ასე ერთგვარ სერიალს ემსგავსება ეს ამბავი. და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდის ბეჭდური ვარიანტი. ანუ თითქმის 2/3 არის ელექტრონულად, ხოლო ვისაც აინტერესებს რა ხდება ბოლოს, ის ყიდულობს უკვე ნაბეჭდ წიგნს, ხოლო დაახლოებით 9 წელში ისევ ელექტრონულად და ისევ უფასოდ თავსებს სრულ ტექსტ ინტერნეტში. მე მაინც მგონია, რომ საბოლოო ჯამში წიგნები უფასოდ უნდა იდოს ელექტრონურ სივრცეში. არ მინდა დამოკიდებული ვიყო გამომცემელზე, რომელიც ერთხელ გადაწყვეტს, რომ ჩემი წიგნი მაღაზიის თაროებიდან უნდა მოიშოროს ან რაღაც მსგავსი. და თან მე ისევ აფორმებ ამ ტექსტებს, როგორც მე მგონია საჭირო და ასეც დევს ჩემს ოფიციალურ გვერდზე.
А с той подачей, которая мне кажется правильной, я публикую эти тексты на своих собственных сайтах, где они, в общем, и лежат.
Дрес метро агар арис марто цигни, рагацнаэт гасцда, убралот цигнаста трилогиас, имитом ро шекна видео тамаши, гамогичнен мимдеврები, რომლებიც თავიანთ ვერსიებს წერენ ამ მეტროსას. აი, მინდა გკითხოთ, ხო, რაღაც მოძრაობაში გადაიზარდა. მაინტერესებს, აი, არ გენანებათ ეს თქვენი სიუჟეტი, ასე რომ არის გამოყენებული ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ სხვადასხვანაირად.
Нет, ну это прекрасно, я считаю, что если сюжет оказался настолько заразителен, что...
Ара, мы пикроб эс мшвениерия, ту сюжеты агмочдеба имденат штамбечдави, ром цигни саркитхвис гарда тавадац учндеба цэри сурвили. Холод мивесалмеби амас, тумца арис гарквеули пировеби, ромелсац вер даарговен. Магалитат вер даангревен чемс могонлил самқарос, свамхри пирикит, мемат вамхнивеб кидец, ром раме шекнан да асе икса кидец метро 1 романидан мтел самқарот, ромелс рагас твалсазрисит чеми контроли зонидан гавида кидец. Да радган ме эс 20 цели виджеки метроши минда кидец, ром чеми гмири არიყოს ამოვიდე. ამიტომაც ჩემი შემდგომი რომანების სიუჟეტები სულ არ არის მეტროსთან დაკავშირებული.
Наконец вылезти как главному герою. И следующие мои сюжеты, они совершенно с метро не связаны.
Вот русский мцерали Дмитрий Глуховский. Тქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც ეკალქევანიშვილმა ჩამოვართვა მწერალს, რუსი მწერალს, რომელიც ციგნის მეტრომეტე საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული საქართველოში და მის დედაქალაქ შეთერშია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ გააგრძელებს უკვე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იგი ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე, როგორც გითხარით, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რაღაც ტექნიკური პრობლემა ძვირფასო რადიოს მეელებო, მე გეტყვით, რომ ეს არის რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. კვლავ ტექნიკური პრობლემა, ამიტომ განაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. უკრაინის სასაზღვრო უწყების ცნობით, მაისის ბოლოს პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე დააკავეს ეჭმიტანილი ფრანგი მოქალაქე, რომელსაც აღმოაჩინა დიდი ოდენობით იარაღი და ასაფეთქებული მოწყობილობა, რაც სავარაუდოდ საფრანგეთში თავდასხმების განხორციელებისათვის იყო გამიზნული. ფრანგულ ტელეარხ M6-ის თანახმად 25 წლის მამაკაც შეკვის დროს მანქანაში აღმოუჩინეს ყუმბარ სარტყოცნები და კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები. Reuters-ის ცნობით, ეჭმიტანილი ჯერჯერობით იმყოფება უკრაინაში, რომლის ხელისუფლება პარიზისაგან ექსტრადიციის პროცესის დაწყებას ელოდება. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით გადავიდა რაყის პროვინციის ტერიტორიაზე, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა და მისი მთავარი ძალებია თავმოყრილი. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, 3 ივნის რუსეთის ავიაციამ მასირებული იერიში მიიტანა ექსტრემისტების პოზიციებზე ჰამას პროვინციაში. ამ მანევრმა სირიის არმიას შესაძლებლობა მისცა მიახლოებოდნენ რაყის საზღვრებს. სირიის არმიის ოფიციალურ წყაროებს ეს ინფორმაცია ჯერ არ დაუდასტურებიათ. სირიის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქი რაყა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დე ფაქტო დედაქალაქად ითვლება. არმიის იერიში რაყაზე ბოლო კვირის განმავლობაში უკვე მესამეა, მას შემდეგ რაც მსხვილმასშტაბიანი ოპერაცია თვითგამოცხადებული ხალიფატის წინააღმდეგ წამოიწყო ერაყის არმიამა შეერთებული შტატების ავიაციისა და სირიის სახალხო რაშკის მხარდაჭერით და სადა რაყის ხელში ჩაგდება. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადს და მის შემოგარენში მომხდარი რამდენიმე ტერაქტის შედეგად 15 კაცი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმის სამიზნე იყო პოლიციის საგუშაგო რესტორანი და ორი ბაზარი. მათ შორის ყველაზე სისხლიანი იყო სამხედრო საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმა დედაქალაქიდან 50 კილომეტრის დაშორებულ ქალაქ ტარმიაში, სადაც 8 კაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. დაღუპულთა შორის 3 ერაყელი სამხედრო აფეთქების ფონია ერაყის არმიის იერიში ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფალუჯას გასათავისუფლებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვისა და დაეთანხმოს აღმოსავლეთ უკრაინაში დამატებითი სამხედრო დამკვირვებლების გაგზავნას, რომლებიც პისტოლეტებით იქნებიან შეარაღებული. ამის შესახებ ლავროვმა ისაუბრა 4 ივნის რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში. მანამდე უთუმ განაცხადა, რომ სულ შეარაღებული პოლიციური მისიის გაგზავნა უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად. რუსეთის მხარდაჭერილი სეპარატისტებისა და უკრაინის მთავრობას შორის მიმდინარე კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე 2015 წლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება დონბასში ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას ითვალისწინებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ევროსაბჭოს ექსპორტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრაფიკინგთან ბრძოლის მონაცემების შეგროვებისა და სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. ამის შესახებ ნათქვამია ტრაფიკინგის საკითხებში ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიში, რომელიც 3 ივნის გამოქვეყნდა. ამავე ანგარიშით საჭიროა მეტის გაკეთება ტრაფიკინგის მსხვერპთა ვინაობის დასადგენად, მათ დასახმარებლად და დამნაშავეთა გასასამართლებლად. ახალი ანგარიშით ბოლო 5 წლის მანძილზე საქართველოს მიერ 80-მდე ადამიანი იქნა ოფიციალურად იდენტიფიცირებული, როგორც ტრაფიკინგის მსხვერპლი. მათი უმრავლესობა საქართველოს მოქალაქეები არიან. მსხვერპლი უმეტესწილად ჩართული იყო იძულებით შრომაში, ნაწილი განიცდიდა სექსუალურ ექსპლუატაციას, როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში. ერთი ინფორმაცია კიდევ სპორტის სფეროდან. 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლეგენდარული ამერიკელი მოკრივი მოჰამედ ალი. ოჯახის წარმომადგენლის ცნობით უკაცრავად ალი პარასკევს გარდაიცვალა შეერთებული შტატების არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსის საავადმყოფოში, სადაც წინა დღეს მოათავსეს სასუნთქი სისტემის დაავადებით. ექიმების თქმით, პაციენტის მდგომარეობას ართულებდა პარკინსონის დაავადება, რომელიც ალის ჯერ კიდევ 42 წლის ასაკში დაუდგინეს. მუჰამედ ალი, რომელიც მაჰმადიანობის მისაღებად კასიუს კლეის სახელით იყო ცნობილი, სპორტის ამ სახეობის ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს მოკრივეთ და საერთოდ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე სახელმოხვეჭილ სპორტმენად ითვლება. მას სამჯერ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მძიმე წონის პროფესიონალ მოკრივეთა შორის, იყო რომის 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. ხანგრძლივი პროფესიული კარიერის განმავლობაში 1965-დან 91 წლამდე ჩატარებული 61 ბრძოლიდან მან 56 მოიგო. ალის დაკრძალვა მისცემს მშობლიურ ქალაქ ლუივილში, ეს არის კენტუკის შტატი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით ახლა 18:56. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი კვლავ ახალი ამბების გამოშვებით. პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანებულება საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ გამოაცხადა პრეზიდენტის პრესდივანმა ეკა მიშველაძემ. ბრძანებულების თანახმად საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნები, ისე როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, დანიშნული იქნა 2016 წლის 8 ოქტომბრისათვის. მიშველაძის თქმით, ბრძანებულება უკვე გადაეგზავნა პრემიერ მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელმაც ასევე უნდა მოაწეროს ხელი დოკუმენტს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მე გაგიმეორებს, რომ ტექნიკური პრობლემის გამო რამდენიმე გადაცემა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩვენს ეთერში, არ გასულა. ჩვენ შევესდებით, რომ გამოვასრულოთ ეს ტექნიკური ხარვეზი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. უკრაინის სასაზღვრო უწყების ცნობით, მაისის ბოლოს პოლონეთ უკრაინის საზღვარზე დააკავეს ეჭვმიტანილი ფრანგი მოქალაქე, რომელსაც აღმოჩნდა დიდი ოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რაც სავარაუდოდ საფრანგეთში თავდასხმების განხორციელებისათვის იყო გამიზნული. ფრანგულ ტელეარხ M6-ის თანახმად 25 წლის მამაკაც ჩხრეკვის დროს მანქანაში აღმოუჩინეს ყულმა სარტყოცნები და კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები. როიტერსის ცნობით, ეჭვმიტანილი ჯერჯერობით იმყოფება უკრაინაში, რომლის ხელისუფლება პარიზისაკენ ექსტრადიციის პროცესის დაწყებას ელოდება. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით გადავიდა რაყის პროვინციის ტერიტორიაზე, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა. და ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, 3 ივნისს რუსეთის ავიაციამ მასირებული იერიში მიიტანა ჰამას პროვინციაში. ამ მანევრმა სირიის არმიას შესაძლებლობა მისცა მოეხლოებოდნენ რაყის საზღვრებს. 3 ივნისს რუსეთის ავიაციამ ეს ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის ოფიციალური ინფორმაციებით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქზე მიიტანა იერიში მანამდე, იგივე სადა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ და სირიის სახალხო ლაშქარმა. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი რამდენიმე ტერაქტის შედეგად 15 კაცი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით თავდასხმის სამიზნე იყო პოლიციის საგუშაგო რესტორანი და ორი ბაზარი, მათ შორის იყო ყველა სისხლიანი იყო სამხედრო საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმა დედაქალაქიდან 50 კილომეტრის დაშორებულ ქალაქ ტარმიაში, სადაც 8 კაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. დაღუპულთა შორის 3 ერაყელი სამხედრო წააფეთქების ფონი ერაყის არმიის იერიში, ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფალუჯას გასათავისუფლებად წამოწყებულ ოპერაციაში. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით, საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია.